Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Pyhä Jumala, pyhitä meitä totuudessa. Sinun sanasi on totuus. Aamen. Johdantosanoissa kuulimme jo tänään, että Marian päivä katkaisee kristillisen paaston. Siis 9 kuukautta ennen joulua Jeesuksen syntymäjuhlaa. Tätä päivää joulun tavoin siis sävyttää ilo ja kiitollisuus. Seurakunta laulaa yhdessä vapahtajamme äidin kanssa ylistystä Jumalalle. Minun sieluni ylistää Herran suuruutta. Luettuna Jumalan sanana kuulimme tänään 2 hyvin samansisältöistä Raamatun kohtaa. Myös vanhan liiton Jumalan kansan uskova nainen Hanna, profeetta Samuelin äiti, riemuitsi sydämessään Herrasta. Jumala oli vastannut hänen rukoukseensa antamalla hänen siihen asti lapsettoman saada pojan. Hän oli luvannut, jos Jumala kuulisi hänen rukouksensa, hän luovuttaa pojan koko elämänsä ajaksi Herralle. Marian päivänä 2 Raamatun naista. Toinen selvästi vanhan testamentin ajan Jumalan kansaan kuuluva. Toinen jo vanhan ja uuden liiton Jumalan kansan rajalla oleva. Tulevat meille tämän ajan kristityille esikuviksi uskonsa ja Jumalaan luottavaisuutensa tähden. Ymmärtämättä varmastikaan täysin tapahtumien merkitystä, he molemmat ihmettelivät osakseen tullutta Jumalan armoa ja hyvyyttä. Milteipä vielä samoin sanoen. Herra tekee köyhäksi ja antaa rikkauden, painaa maahan ja kohottaa, näin rukoili Hanna. Nälkäiset hän on ruokkinut runsain määrin, mutta rikkaat hän on lähettänyt tyhjin käsin pois. Näin puolestaan kiitti Jumalaa Maria. Haluan nostaa tänään esiin jotkut näkökulmat erityisesti tuosta Marian ylistyslaulusta. Ensiksi huomaamme, että Marian ylistyslaulussa on lainauksia useista Raamatun kohdista ja Raamatun kirjoista. Ja silti tuo laulu on sillä lailla ihmeellinen, että se on hyvin henkilökohtainen sisällöltään. Se ilmaisee syvältä sydämestä nousevaa kiitollisuutta. Vanhan testamentin useista historiankirjoista, psalmeista ja profeetoista otetut lainaukset kuvastavat Marian omaa kokemusta pyhän Jumalan kasvojen edessä. Voimmeko sanoa, hän suorastaan tulkitsi itseään ja hänelle tapahtunutta Raamatun valossa. On hyvä kysyä tämän näkökulman äärellä, miten on omana aikanamme ja meidän keskuudessamme. Keskittyvätkö Jumalan palvelussaarnat esimerkiksi monta kertaa ja liian usein johonkin tiettyyn aiheeseen, mutta eivät selitä evankeliumia ja sovella sitä ihmisten elämään. Niin ja Raamatun lukeminen kodeissammekin ja keskustelu uskon asioista on käymässä yhä harvinaisemmaksi. Onko sekä viisasta, että vielä kirkkokin tässä ajassa on ikään kuin ryhtynyt välttämään Raamattuopetusta ja perustelemaan käytäntöjään ja kannanottoja muilla argumenteilla kuin Jumalan sanalla. Herramme äidistä Mariasta emme opi tänään ainoastaan Jumalan sanan käyttämistä, vaan opimme myös sanasta kiinni pitämistä. Marian saama enkeli-ilmoitus oli täysin ainutkertainen. Ja varmasti Se sellaisena kuuluu Jumalan pelastussuunnitelman käännekohtiin. Senkin tiedämme tuosta aikakaudesta, millaista häpeää ennenaikainen avioton raskaus silloisessa yhteiskunnassa merkitsi. Eihän sitä nykyisin pidetä sellaisena edes kristittyjen keskuudessa. Maria ei kuitenkaan voinut luottaa siihen, miltä hänestä tuntui, tai miltä ajan olot ja hänen oma elämäntilanteensa näytti. Hänen oli turvattava Jumalan sanaan ja pidettävä kiinni siitä, sanoivatpa ihmiset mitä hyvänsä. Ei hän varmaan suuria itsekään ymmärtänyt, kun hän puhkeaa sanoihin, voimallinen on tehnyt minulle suuria tekoja, hänen nimensä on pyhä. Toiseksi saatamme huomata tästä Marian ylistyslaulun sanoista, että kiitokseen ja ylistykseen puhkeava Maria Raamatun oppilaana on myös oman kansansa uskollinen jäsen. Israel, Jumalan kansa, oli Herran palvelija. Ja sellaisena miehitetyssä maassa voimme ajatella epäilemättä Jumalan varjeluksessa. Hän on pitänyt huolen palvelijastaan Israelista. Hän on muistanut kansansa ja osoittanut laupeutensa Abrahamille ja hänen jälkeläisilleen ajasta aikaan, niin kuin hän on isillemme luvannut. Nyt oli siis täyttymässä isille annettu lupaus. Enkeli Gabrielin puheesta Maria tiesi, mitä hänen raskautensa merkitsi. Hän on oleva suuri, häntä kutsutaan korkeimman pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle hänen isänsä Daavidin valtaistuimen. Hän hallitsee Jaakobin sukua ikuisesti. Hänen kuninkuudellaan ei ole loppua. Millään muulla kansalla ei tietysti ole ollut samanlaista tehtävää kuin Israelilla. Mutta silti on kuin Marian ylistyslaulu tähdentäisi kansakunnan uskoon ja sen perintöön liittyvän kansallisen identiteetin jatkumista sukupolvesta toiseen, yhteyden säilymistä siihen, mitä Jumala on meidän isillemme puhunut. Taas joudumme kysymään tänä Marian päivänä, olemmeko me säilyttäneet tämän isiemme uskon, joka Jeesuksen sovitustyön perusteella on pannut luottamuksen elävään Jumalaan. Jos kristillinen usko Jumalan ilmoituksen varaan, Raamatun varaan rakentuvana, muutetaan ihmismielipiteisiin ja käsityksiin rakentuvaksi tai työnnetään jopa kokonaan sivuun, silloin muuttuvat ratkaisevasti myös meidän elämäämme kannatteleva arvomaailma ja arvopohja. Tulevaisuus ei silloin lupaa hyvää, ei meille, ei yhteiskunnallemme, mutta ei myöskään kirkollemme. Aito ja oikea Kristuksen kirkko on olemassa täällä lopulta vain evankeliumin tähden. Sen tähden, ettei kukaan jäisi osattomaksi Jumalan pelastuksesta, Kristuksen täytetyssä ristin teossa ja ylösnousemuksen voitossa. Nämä Raamatun ilmoittavat pelastuksen keskeiset asiat, nehän koskevat koko maailmaa, myös meitä, meidän hyväksemme ja meidän puolestamme se on tapahtunut. Kolmanneksi palaan vielä erityisesti tähän Marian ylistyslaulun alkuun. Minun sieluni ylistää suuresti Herran suuruutta. minun henkeni riemuitsee Jumalasta, vapahtajastani. Huomaamme, että Marian ilon ja riemun aihe ei ensisijaisesti olekaan hänen saamansa enkeliviesti, ei neitsellinen sikiäminen tai muu käsittämätön, mikä vielä tuossa hetkessä oli kätketyn tulevaisuuden peitossa. Maria riemuitsee Jumalasta, johon hän liittää vielä ihmeellisen sanan vapahtajastani. Nuo sanat osoittavat varmaan epäilemättä hänen jumalasuhteensa henkilökohtaisuuden ja senkin, että kysymys sittenkin on juuri pelastuksen lahjasta ja sen omistamisesta uskon luottavaisuudessa. Taustalla ehkä oli Marian kohdalla ja tuossa ajassa sen ajan juutalaisten uskoon sisältynyt messias-odotuskin. Mutta silti laulussaan hän ei riemuitse pelastuksestaankaan, vaan hän riemuitsee Jumalasta, vapahtajastani. Nuoren Marian uskon innoittamana ja hänen antamansa esikuvan kehottamana kysymme taas, mikä on meidän ylistyksemme tässä ajassa ja maailmassa ja erityisesti pyhän Jumalan edessä? Mikä on sydämemme sisimmän salatun riemun sisältö? Vai onko sitä ollenkaan? Marian päivän evankeliumin äärellä vastaus on lopulta aika yksinkertainen. Riemumme sisältö ja uskomme kohde eivät ole Jumalan lahjat tässä ajassa ja maailmassa, vaikka niissäkin olisi kiittämistä tarpeeksi, vaan se riemun kohde on Jumala itse. Jumalassa sellaisena kuin hän on ja sellaisena kuin hän ilmoittaa itsensä meille Raamatun sanassa, on kaikki, myös se, minkä elämässämme saamme kokea hänen lahjoinaan. Ellei olisi Jumalaa, ei olisi hänen lahjojaankaan, ei pelastusta, ei armoa ja rakkautta kaikkien syntiemme anteeksi saamisessa Jeesuksessa, vapahtajassamme. Nuorella Marialla oli käsittämätön Jumalan lahja. Hän kantoi kohdussaan, omassa ruumiissaan, korkeimman Jumalan poikaa. Ikään kuin tulevaisuuden aavistaen hän sanoo itseään taivas onnelliseksi, autuaaksi. Tästä edes kaikki sukupolvet ylistävät minua autuaaksi. Mutta siis vieläkään hän ei riemuitse tämän tähden, eikä odottamansa lapsen tähden. Hän riemuitsee Jumalasta, vapahtajastaan. On varmaan aika tavallista, että uskoon tultuamme ja uskon elämän alussa etsimme Jumalalta lähinnä hänen lahjojaan, emmekä ehkä niinkään häntä itseään. Sehän on hyvin inhimillistä. Se on ymmärrettävääkin. Kukaanpa ei toivoisi juuri Jumalalta kaikkea hyvää itselleen ja omaan elämäänsä, läheistensä elämään. Tarvitsemme Jumalalta Kristuksessa saadun Jumalan lapsen oikeuden lisäksi ennen muuta elämäämme voimaa ja iloa. Ne eivät ole vääriä odotuksia. Mutta tavoittelemmeko sittenkin niissä itsekkäästi vain omaa parastamme? Pyyntömme ja rukoustemme sisältö kärjistyy uskon synnyttämässä halusta päästä ikuiseen iloon, taivaan autuuteen. Mitä siihen sisältyy? Maria ainakin ajatteli, tästä edes kaikki sukupolvet ylistävät minua autuaaksi. Evankeliumi vastaa siis meille tänään Marian ylistyslauluun sanoin, minun sieluni suuresti ylistää Herran suuruutta ja minun henkeni riemuitsee Jumalasta vapahtajastani. Juuri tätähän oikeastaan, mitä Maria laulussaan puhkeaa kiittämään ja ylistämään, juuri tätähän on taivaan autuus, iankaikkinen elämä. Ylistyslaulussa se on jo nyt uskon kautta täällä meidän keskellämme, tässä yhteisessä hetkessä, jossa olemme koolla. Se on meidän keskellämme maailmassa. Ylistäessämme ja kiittäessämme Jumalaa pelastuksen lahjasta Kristuksessa vapahtajassamme, teemme samaa, mitä taivaassakin tehdään. Ja siksi voimme uskon esikuvassa Herramme äidissä Mariassa ylistää Jumalaa vapahtajaamme, toisen uskovan naisen, Marian sukulaisnaisen Elisabetin sanoin. Siunattu olet sinä naisista siunatuin, ja siunattu sinun kohtusi hedelmä, meidän syntiemme anteeksi antamus ja koko elämä. Aamen. Nousemme tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikki valtiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.
Seuraavan virren aikana on meidän mahdollisuutemme